Кореядағы қауымдардың ерекшелігі. Оларға келі жазбаларда менің келі үйі мінәжат ететін үй деп аталатын болады делінген. Бірақ сендер оны қарақшылар ордасына айналдырғансыңдар деп қатаң ескертті. Матай жазған ізгі хабар 21-ші тарау 13-ші аят. Доктор Билли Ким оңтүстік Кореядағы Субон қаласындағы ірі орталық баптистік қауымның бағушысы. Менің Биллимен достығым колледждегі күндерімнен басталды. Біз мәсікке арналған жастар ұраны мен бірге жастар жиналыстарына қатысатынбыз. Қауымның жаңа ғимаратын көрсету үшін мені есік алдында күтіп алған кезде ол маған: «Менің артымнан жүр» деді. Біз онымен бірге баспалдақ пен үстіңгі қабатқа көтерілдік. Ол маған әр жексенбі сайын күніне екі рет лық толатын, жалпы жиналыс өтетін үлкен бөлмені көрсетпегені маған бір түрлі болып көрінді. Менің досым 20-ға жуық кішкене бөлмелерді көрсетуге асықты. Бұл бөлмелер бір адам кіріп тізесін бүгіп мінәжат ету үшін жасалған. Бұл біздің қауымымыздың табыс сыры, деді Билли. Ол маған бұл мінәжат бөлмелерінде адамдар аптасына 7 күн, күніне 24 сағат мінәжат ететіні туралы айтып берді. Корея қауымдарының өсуі мен мінәжат арасында байланыс бар ма? Кәрістердің әр қауымында деноминациясына қарамастан жыл бойы күнделікті таңертеңгілік мінәжат ету әдеті бар екендігі кездейсоқ емес. Дәл осы мінәжат пен адамдар өз күндерін цемент еденде тізелерін бүгуден бастайды. Сіз: «Бірақ бізде де мұндай дәстүр бар ғой» деп ойлауыңыз мүмкін. Егер бұл рас болса, мен қуанар едім. Бүгінгі таңда Құдай рухының демі барлық адамдарды мінәжат етуге шақырады. Мінәжат қозғалысы қауымдар мен келі кітапты зерттейтін топтардың өміріне жігер, рухани билік пен күш береді. Егер Иса шынымен оның үйін мінәжат үйі деп атауға ниет білдірсе, ал біздің қауымдар мінәжат пен емес, басқа нәрселермен ерекшеленсе, бұл рухани күштер бізді тез арада тастап кетеді дегенді білдіреме? Осы туралы ойлаңызшы.